Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis verslumo dvasia ir brangieji su artėjančiomis šventomis kalėdomis. Šiandieną verslumo dvasios laidą vesiu aš, Ingrida Stankevičienė ir Edita Marciulevičienė. Edita, sveiki.
Sveiki visi.
Edita, pradėkime mūsų laidą Augustino Rakausko įžvalgą, kuri tikrai mūsų laidai suteiks erdvės
ir gerumo. Gerumas nėra išskirtinių žmonių išskirtinė savybė ar poelgis. Gerumas yra žmonių sąmoninga sąveika siekiant harmonijos. Gerumas yra bendra reali evoliucijos jėga, didėjanti kartu su žmonių sąmoningumu. Jeigu visuomenės organizmas tampa sąmoningesnis, žmonės pradeda suvokti, kad vargas yra bendra problema, už kurią atsakingas kiekvienas. Reikia padėti žmonėms suprasti, kad jie gamina blogį, tada visuomenėje ims keistis požiūris į savo veiksmus. Verslumo dvasios kontekste tai reiškia išryškinti tas problemas, kurios tvyro visuomenėje, patraukti žmonių dėmesį, kad jie susijungtų savo išgyvenimais ir suvirpintų blogį gaminančių žmonių širdis. Sąmoningumo didinimas visuomenėje, formuojant naujas, geresnes nuostatas, yra nepalyginamai didesnė gerumo investicija negu materiali pagalba, nes ši investicija ilgalaikė ir labai pelninga. Mes kuriame gerumą, kai įsikūnijame į kito žmogaus jausmus. Mes kuriame gerumą, kai įsikūnija į vienas kito būseną, palengviname tą naštą, kurios nepakelia vienas žmogus. Ir jeigu žmogus pradeda klausti savęs, koks jo gyvenimo tikslas, ir ar tas tikslas turi ryšį su visuomenės gyvenimu, vadinasi, toks žmogus jau yra potencialus gerumo kūrėjas.
Džiaugiamės, kad šiandieną mūsų studijoje yra viešnia ir pagal mūsų seną tradiciją jį prisistatys toj pati. Prašau.
Labadiena, vadinuosi Egidija Laumenskaitė ir šiuo metu vedu dvasinio ugdymo ir meditacijos centrą. Ten yra savanoriška organizacija, mes savanoriškai ją išlaikome ir mes savanoriškai einame dvasiniu keliu.
Prašau, pasakykite tą tašką Indijoje, kuri šiandien yra jums antrieji namai.
Tai yra Brahma Kumaris pasaulio dvasinis universitetas, kurio pagrindinė būstinė yra Indijoje Aravalio kalnyne, ten yra šiaurės vakarų dalis, netoli jau Himalajų, netoli Pakistano. Ir ten viduryje 20 amžiaus tyliai pradėjo tos žinios, pradžioje jie studijavo 14 metų užsidarę, po to pradėjo jie kaip kokie piligrimai eiti, kaip žinia nešantis per Indiją, o dabar jau daugiau kaip 40 metų pasaulyje, beveik visose pasaulio šalyse yra labai nedaug pasaulio šalių, kurie neturi, kurių nepasiekia, kurie turi tuos centrus, visaip jie pavadinti, vienur dvasinio ugdymo, kitur Radža jogos, kitur Brahma Kumaris, netiek svarbu reiškia, bet kurie gali tiesiog vėl iš tos senos žemės eina vėl prikeliama paslaptis tiesiog Radža jogos ir aiškinamos mūsų visų bendros dvasinės šaknis ir dvasiniai dėsniai. Ir kiekvienas turi galimybę, kam tai įdomu, pasiklausyti, pasigilinti.
Esu girdėjusi, kad Brahma Kumaris turi netgi ir patariamąjį balsą.
Jo, šiandien tai tikrai, tai yra iš tikrųjų stebuklas, tai buvo tylioji revoliucija Indijoje, apie kurią mes mažai žinome. Šiandien šita dvasinė mokykla yra praktiškai vedanti. O turi savo patariamą balsą jungtinių tautų taryboje, yra ekonominio ir socialinio komitete ir su UNICEF bendradarbiauja ir apskritai daug labai pasijungia aktyvėje prie tų pasaulinių projektų. Taikos nešėjo ir apdovanota 9 ar kiek apdovanojimų pačių jungtinių tautų, turi savo atstovus ir daug žmonių tikrai iš skirtingų religijų, nes pamatė, kad jie negriauna kažkokios tai religijos, bet sako, pabandykit, ateikit, mes geriau suprasime. Supraskime savo ne tą religiją, supraskime dvasinius dalykus, nes kartais labai užsižaidę religiniuose mes truputį nuslystame nuo dvasinių. O visgi religijos tikslas buvo visų įkūrėjų, kad mes į dvasinius stipriau atsisuktumėm ir į patį Dievą.
Jūsų nuomonė, kokio reikėtų prabudimo advento akivaizdoje mums visiems?
Kiek turbūt istorijoje patirtis yra, kas jau nori girdėti ir kas va tą jaučia didesnę sąžinę, kad mūsų kiekvieno veiksmai nėra šiaip sau, tik tai dėl mūsų pačių. Kad jie visada vis tiek įsilieja į tą bendrą gerbuvio arba negerbuvio visų mūsų gyvenimą. Ir ką jūs sakot, kad žmonės atsibūstų ar tą sąžiningumą pabudinti? Tikrai, jos tokoja, nes žinot, kaip žmonės masto, ką aš vienas galiu. Ir kas čia, jeigu aš darysiu, nuo manęs pasikeis. Ir bijo būti net ta balta varna. Ir todėl toks dar vis didėja užsisklendimas, tik tai su žodžiu mano. Mano namai, mano vaikai, mano darbas ir mano gyvenimas. Ir kuo mūsų požiūris išeina daugiau iš to riboto mažyčio mano į vis platesnį, tai mes tada pradedam ir suprasti ir pabunda mūsų sąžiningumas gal, ir atsakomybė už savo veiksmus. Toks, žinote, kaip sako, kartais šauksmas tyruose, tu nors rėk, nors šauk, atsibuskit, atsibuskit, visi paklauso ir sako, nu, matai, jam jau labai norisi kažko. Kai beveik su juo netvarkoj. Ir todėl ne šiaip savo, pasaulis yra toks, kad visada vėl vyksta karai, katastrofos. Ir mes visą laiką turim iliuziją, o ar negalima būtų be to? Bet pasirodo, kad matyti negalima, nes mes užsižaidžiam savo kiemeliuose, savo rateliuose ir mes tiesiog imdami ir vis norėdami gauti, neatsiranda taip, kad staigiai mes užsinorime duoti.
Ką mūsų kontekste dabar reiškia žodis dvasiškai?
Kaip aš jaučiuosi, kokia mano būsena?
Kai jūs priskiriate individui tam tikras savybės, kad nuo jo pareina pasirinkti, norėti būti tokiu ar nenorėti, tada klausimas, kaip jis gali pasirinkti, jeigu jis yra toje aplinkoje, kuri jam nesuteikia galimybių tokioms savybėms formuotis, bent jau tiems jausmams.
O aš tada į klausimą klausimu. O kokios sąlygos reikalingos, kad žmogus pabustų? Ar mes galime nustatyti sąlygas? Jos visada yra tinkamos pabudimui, jeigu taip yra, kad tas žmogus sugeba. Arba jam laikas atėjo. Ar kurios sąlygos yra netinkamos pabudimui?
Kalbu apie aplinkos formavimą, kad žmogus turi būti atitinkamoje aplinkoje, kurioje kokybiškai galėtų užgimti tos nuostados tą dvasią.
Aš vėl klausiu, kokia tai aplinka?
Žmogui pradėti jausti poreikį gilesnio suvokimo.
Kokia jums buvo reikalinga aplinka, kad jūs tai pradėtumėt jausti? Jūs turėjote ypatingą aplinką, kuri buvo jums sukurta, kad jūs jaustumėte poreikį tam tikrų dvasinių dalykų?
Jaučiau didžiulį norą kažko ir ta aplinka, kurioje buvau, jaučiau, kad man nedavė. Visada jaučiau, kad manie formuojasi kažkas, kas mane veda, kėlė kažkokius reikalavimus, kažkokį troškimą.
Jūs net atsakote, kad gali būti net nepakankamai tokia palanki aplinka iššaukia labiau norą. Kitas pabunda iš vis ir supranta, kaip čia, koks čia absurdas vyksta kalėjime. Kada buvo laisvėje, jisai taip elgiasi, kad papuolė į kalėjimą. Kitas gyvena pakankamai prabangų gyvenimo būdą ir skirtingai negu jo broliai ir seseris vienas šeimoje irgi pradeda sakyti, kuo jūs čia užsiemate. Jūs nesuprantate, kad jūs tik tai žaidžiate jau beveik prastą žaidimą. Taip, kad mes per daug kartais tą aplinką sureikšminam. Aš manyčiau, kad reiktų sakyti ne aplinka, bet galimybė. Užtenka vieno žmogaus pavyzdžio. Užtenka papuolusios knygelės tam, kuris nori. Ir būtinai tas, kuris nori, suras. Kitas dalykas, kaip mes visumoj auklėjam žmonės, kas jiems yra daugiau norma, kultūra ir gražus elgesys. Žinote, kaip apie vertybės kalba šiandien visi ir ta žodis beveik nusibodęs. Bet mes truputį nesuprantame, kaip juose gyventi. Mes laukiame, kad mums kažkas pademonstruotų vertybę, ar tai gražų dėmesį, ar tai gražų elgesį. O jeigu jų daugiau, dar kaip sakytumėt, 10 tokių, ir tada tarp mūsų padaugės vertybių. Ir tada reiškia tas vienas žiūrovas irgi pasidarys vos nevertingas. Bet su dvasiniais dalykais yra truputį kitaip negu su materialiais. Jeigu aš jos nesugebu jausti ir atpažinti savyje, tai aš nesugebėsiu nei duoti, nei pasiūlyti ir kiek aš gražiai kalbėsiu knygučių tekstais arba dar kokiais išmintingais tekstais, iš tikrųjų aš irgi nelabai padovanosiu kitiems, nes jie tik girdės garsus. Adventas, ką tai reiškia? Žodis adventus. Tai iš tikrųjų verčiamas kaip atėjimas, laukimas. Mes net laukiam šventiškumo. Laukiam švenčių. Ir kas paskui dažnai būna, kuo jos baigės, ypač po kalėdų, tai yra tiesiog masinis persivalgymas ir nuovargis. Ir aš pamenu, kai vieną kartą stovėjau prieš kalėdas ten kažko kito vaistinė eilėj ir prieš mane moteris sako, tai dabar duokit vaistų, nes visi po švenčių sirgs. Virškinimui gerų fermentų duokite, apsinuodėjimo gal net. Tai įsivaizduojate, kaip skamba. Kaip mes ruošiamės švęsti, mes laukiam, laukiam. Ir šiaip mes savo gyvenimuose laukiam, kad mums kažkas vertybė sukurtų arba vertinga aplinka. Arba, vėlgi sakau, pademonstruotų savo pavyzdžių, kad nėra tokių, tai ką čia aš darysiu. O aš sakau, klausykit, laikas iki kalėdų, tai dabar būnam vertingi, šiandien. O ko čia laukti? Būnam šventiški. To šventės taip ar taip ateis, ir įvykiai ateis, ir karai gali ateiti, ir ne karai. Viskas ateis, bet kaip mes gyvename? Mes negalime pasirinkti gyventi. Ar jūs kuris nors pasirinkote gyventi? Galiausiai kažkas pasirenka tik negyventi. Bet mes galime pasirinkti, kaip gyventi šitą dieną. Ir čia yra pati didžiausia atsakomybė, kurią paimam ir priskiriam kažkam kitam. Anas turi jaustis gerai, tada aš gerai jausiuos. Anas turi būti mandagus, tada aš būsiu mandagus. Ir tiesiog nesuprantam, kad tai praktiškai net neįmanoma. Jeigu jie visi bus mandagus, tai gal mane net pradės erzinti ir aš dar pasidarysiu nemandagesnis. Jeigu viduje aš neturiu tokio supratimo, kad tai yra gražu, reikalinga ir atpažinimo, kad man pačiam gera nuo to, kad aš mandagus. Pirmas vartotojas esu aš. Jeigu aš supykstu, kas pirmas vartotojas? Todėl šito auklėjimo mums tikrai trūksta. Šito trūksta kasdienėme pasitikrinime lygiai taip pat, kaip nusiprausime ir pavalgime. Koks aš dabar išeinu, pasitikrinime, kokie mano jausmai, ne kaip atrodo mano plaukai, irgi gerai, kad aš nesusivėlęs, bet kokie mano jausmai, einant iki namų, nuo namų iki darbo.
Mes žinome materialius veiksmus, žinom, kokia seka jie eina. Aš darau tokį judesį po to. Tačiau kaip praktiškai naudotis tokią metodiką, kaip man susitvarkyti savo jausmus, kaip man pasitikrinti, gal galėtumėte pademonstruoti?
Tas demonstravimas yra tik tai suklusimas ir noras tai padaryti. Čia nepagituosi. Čia kada tave paliečia, nesvarbu, kokio tu aplinkoj būtum, nežinia, kas mūsų klauso, kad pagalvoti tikrai, gal man net iš tikrųjų išvaizdą man sunkiau pakeisti, net tą pačią šukuoseną, bet man atrodo, kad mano jausmą ir laimę turi pakeisti kažkas kitas. Ir gerai, kažkoks buvo sunkus pokalbis, arba net sunki gal darbo diena, arba net kažkoks nemalonumas. Bet dabar aš galiu stabtelti, palikti tai ten, iš kur išėjau. Ir dar, kad aš dar pagalvosiu, gal aš kažko nesupratau, pažiūrėti į tai bešališkai, tartum iš viršaus. Ir svarbiausiai, ką aš turiu įdėmiai pažiūrėti, kaip aš atrodžiau, kaip aš kalbėjau ir ar aš padariau tai, kaip aš galėjau geriausiai padaryti. Ir jeigu aš pabūsiu šito vietoj sąžiningas, tai pažiūrėsiu, kad visgi daugiausiai kritikos aš galiu galiausiai atsukti į save. Ar mes žinome tą dvasinę formulę ar taisyklę, kad geresnis gyvenimas prasideda nuo keitimosi pačiam? Visas mūsų ateities gerbūvis nuo to tik, kiek aš keičiuosi. Ta frazė nėra nauja, kad jeigu tu nori pakeisti pasaulį, pirmiausiai pradėk keis save. Bet kad aš įsitikinčiau, kad tai verta, aš neturiu užsidėti savo tikslo, kad aš kitus pakeisiu. Aš net neturiu tokio turėti. Bet kad aš pasitikrinčiau, ar verta man keistis į besijaučiantį ramesnį, labiau mylinti, atlaidesnė. Pabandom. Ką šiuo atveju aš turiu pakalbėti su savimi? Ir tada, jeigu aš tik panoriu, mano atminty net yra tas išminčius, mano paties gilumoje, betgi aš neturiu tam laiko. Yra daug lengviau reikalauti iš kitų ir daug lengviau pasakyti, kad man kiti sutrukdė. Juk kiekvieną pyktį mes teisiname, praktiškai, kad mes turėjome supykti, nes kiti kažką pasakė arba padarė. Ne, jie pasakė ir padarė, bet mes nebūtinai turėjome supykti. Ir nebūtinai ilgai turėjome pykti. Ir nebūtinai po to kalbėti apie tai ir teisintis.
Pabandykim įsivaizduoti tokią situaciją. Ar tai šeima, ar tai kolektyva. Ir štai vienas žmogus, išgirdęs jūsų žodžius, nutarė paeksperimentuoti. Būtent tai pradėti elgtis. Tačiau matydamas aplinkui tuos žmonės, su kuriais jau yra nusistovėję tam tikri santykiai, jam yra sunku, tiesiog neįmanoma pradėti daryti tuos veiksmus. Ir jis sako, ne, su šitais aš negaliu. Kur nors kitur su kitais aš galėsiu tai pabandyti. Bet kaip pradėti su pačiais artimiausiais, su vyru, su žmona, su motina, su tėvu, su vaikais?
Dvasinė praktika žmonių, kurie tai pabandė, sako, įmanoma, puiku. Ir čia yra toks truputį alibi nukelt toliau dar, tinginystės alibi, kad su tais, su kuriais esu, neįmanoma. Kada keičiuosi ir jeigu bent vieną, antrą, trečią kartą keičiasi mano įprastinės reakcijos, kurių jau tikisi mano artimieji, nebėra įprastinių replikų ir tiesiog įprastinė reakcija. Tai juos paveikia ir daugiau keičia negu mano žodžiai. Jie nepasakys iš karto. Bet tiesiog reikia pabandyti, kad patirtum, kad mano keitimasis ir savidisciplina savaime keičia mūsų santykius ir tą aplinką. O čia jau, kiek aš turiu narsos ir įsipareigojimo, kiek aš turiu atkaklumo. Ir jeigu mano tikrai labai švarus noras būti gražesniu, tai man padės ir aukštesnės jėgos. Jeigu mano motyvai švarus, man pats gyvenimas padės.
Štai aš rankose turiu jūsų padovanotą knygelę, maža knyga apie išmintį. Ir čia kaip tik štai vartydama radau tokią mintį. Tikroji malonė yra ne tik gailestingumas ir švelnumas, tai ir dvasinė sistema, kuri apima Dievo buvimą ir veda tiesiai į susitikimą su Juo. Išgirdau jūsų posakyje tokią mintį, kurią labai dažnai deklaruoja Augustinas, kalbėdamas, kad mes esame vienas organizmas. Ir štai kaip jūs pasakėte, kad jeigu, aš perfrazuosiu, mano troškimai keistis yra tokios kokybės, kurią atitinka dvasinė sistema, vadinasi, aš kaip tos dvasinės sistemos narys iš karto pradedu saveikauti, gauti grįžtamą į ryšį.
Žinote, jeigu aš jį dabar kažkaip tai įvardinsiu, bet jis yra tiesiog žmonių patirty. Ir tas senas yra posūkis, vienas žingsnis drąsos, bet tavo pirmas žingsnis, o paskui Dievas padarys 100. Bet Dievas laukia tavo pirmo. Jeigu jisai darytų už mus, tai jis turėtų daryti už visus. O kodėl už mane? Jam visi vaikai mylim ir brangus. Ypatingai mama tėtis kitą kartą net nelabai moka visiems vaikams būti vienodas. Atsiranda favoritai. Bet tas, kurio aukščiausia sąmonė ir jisai, vadinamas aukščiausia tiesa, jis negali turėti favoritus dėl savo silpnybių. Pas jį gali būti favoritas tik tai dėl to vaiko pastangos ir nuoširdumo. Tada jis gali būti favoritas.
Ir kaip sakoma, nėra didesnio išminčiaus už patyrusi. O dabar gerbiami klausytojai, pertrauką ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes kalbamės su mūsų viešne, ekonomikos mokslo daktare, taip pat dvasinio ugdymo ir meditacijos centro vadove Egidija Laumenskaitė. Šiandieną mes kalbamės apie advento dvasę ir kaip mes joje jaučiamės, ką mes joje kūrėme. šventės artėja. Ką jūs patartumėt, kad žmonės nesulystų į darbų pabaigimą, į pirkinių ir dar visos tos peklos išsukimą, o kaip jūs pati sakote, susikauptų, pradėtų jaust ir norėt? Kaip žmonės turėtų pradėti tam ruoštis?
Žinote, aš niekiek negaliu padaryti ir kokie mano būtų čia gražų žodžiai, tie linkėjimai bus, visą mėnesį bus linkėjimai. Darbuose linkės, jie gražiai pakankamai linkės, vadovai linkės bendradarbiams, linkėsime šeimos nariams, mes linkėjimus tiesiog krepšius prisirenkam. Mano vienas linkėjimas, ar jis bus truputį išmintingesnis ar gudresnis, jis nieko nekeičia. Aš galiu savo palinkėti ir savo įsipareigoti, kad aš kuo ramiau judėsiu į tas šventes ir kas bus šalia manęs, aš jam irgi padėsiu. Aš tiesiog tą skleisiu ten, kur aš esu. Ir aš savo labai linkiu nenuslysti. Nes visi darys, kad man sukeltų beveik nenorėdami, net norėdami gero, gali išėti iš namų ir žiūrėki tau pilną progų jau prarast ramybę, net supykti, jeigu tu važiuoji visuomeniniu transportu. Ir kaip aš turiu save stebėti, kad vėl atsistatyt, nusišypsot ir galbūt net tam, kuris neteisingai elgiasi, pasakyti kantriai ir mandagiai, nebus konflikto. Jeigu aš tik tai negerai beselgiančiam pasakysiu kantriai ir mandagiai, o jeigu jisai ir to nepakels, tai aš tiesiog žinosiu, kad žmogus jau tikrai dvasiškai palūžęs yra. Ir kokį linkėjimą jis gali per radiją priimti. Jeigu jisai šalia mano gero su dėmesiu ir pagarba pastabos negali priimti. Bet ačiū Dievui, dar dauguma su pagarba gerą pastabą priims. Bet mes neturim laiko ir jėgų patys dažnai tai padaryti. Tai aš noriu, kad jeigu mes kalbamės ir mums tai aktualu, mes pirmiausiai palinkėtumėm savo. O jeigu tas dar, kuris klausosi, palinkės savo, tiesiog šitokio atidumo išlaikyti ramumą, išlaikyti kilnumą, neskubėti, nesiversti per galvą, nekonkuruoti, pažiūrėti, ko žmogui reikia, arba jeigu aš net negalėjau nupirkti brangesnės dovanos, tiesiog pasakyti, kad aš labai norėčiau vis tiek su tą mažytę jį kažko pradžiuginti. Aš negalėjau prikepti daug pyragų, man truko laiko, aš galiu kažką tai pajungti ir padaryti viską, kad mes gražiai susėstumėm prie stalo su mažiau pyragų. Tik aš galiu pradėti visą tai, niekas kitas.
Bet man čia kažkas truputėlį ne taip. Kodėl aš tą realybę matau tokią sudėtingą, tokią konfliktišką, o jūsgi apie savoje kalbate kaip apie tokią vienos spalvos, apie gerumą, į kur aš einu į tokią būseną ir aš jaučiu lyg palaimą. Nu, tai truputėlį nerealu. Tai čia vienas dalykas.
Gerai. Tam tikrų ir situacijų gal, kur labai reikia skaigiai, efektingai spręsti ir daug dalykų, nei savaime tu iš jos išeisi. Bet kodėl nerealu dabar mums kalbantis? Kodėl jūs kalbate, kas čia sudėtingo dabar mums kalbėtis? Kas čia sudėtingo šitą laidą padaryti?
Už tai, kad per daug viskas paprasta, per daug viskas lengva. Aš noriu, kad mes prieitume prie kažkokių sudėtingų, konfliktinių tokių situacijų. Kad mes pamatytume, koks žmogus yra pavargęs, kaip jam yra sudėtinga, kaip jį reikia gelbėti. Jūs su savo kompetencija galite tai padaryti. O dabar jūs taip lengvai, lyg plunksnelė taip kažkaip pereinat per viską virš medžių viršūnių ir...
Ir žinote, iš tikrųjų žmonės šito ir pasilgia. Jie tikrai pavargia nuo sudėtingumų. Ir mes dar laidojams norim siūlyti sudėtingus žingsnius, sudėtingus sprendimus. Žinote, grįžkim prie išmintingų dalykų. Sako, tiesa visada yra paprasta. Bet kai mes nenorim jos išpildyti, nes paprastus dalykus kartais sunkiausia išpildyti, tai mes juos taip padarom sudėtingus, o dar kuo daugiau sujaukiam, tai apskritai nereikia išpildyti. Nes pasidaro taip sudėtinga, kad reikia tik kalbėti apie tai, kas sudėtinga. Tai yra mūsų rankų kūrinys. Ir mes dalyvaujame. Kai reikia kažką spręsti, ar norime mes padaryti tai dar sudėtingiau, ar norime mes truputį padaryti paprasčiau, kaip greičiau sprendžiasi.
Jūs pati pasakėte, kad žmonės nebenori būti geri, nes jie nebeatpažįsta gerumą.
Jie tiesiog neatpažįsta, žinote, kaip gal kitame gerumą lengviau atpažinti arba negerumą. Jie neatpažįsta savo jausmų ir savo veiksmų kokybės. Jie tikrai neatpažįsta.
O pirmieji žingsniai to būtų?
Žinote, kaip sako, kai mes darome dvasiškai sunkų žingsnį arba tokį silpnybę, mes pykstame, mes įžeidžiame, žinokit, po to pačiam irgi nėra lengva. Mes tiesiog kaip sukaupiam tam tikrą skolą. Mes galim, yra žmonės, kurie mėgsta dabar net gyventi iš skolų, ane? Prisiema daug visokių skolų. Bet žinokite, tikrai jų būsena nėra lengva. Vaikščioti visą laiką neštis skolų krepšį, tai gali būti, kad tau jau primena. Tai yra truputį neramybė, o gal negalėsiu atiduoti. Tai yra net neramybė, jeigu aš kažkur esu toks gudrutis ir nusprendžiau netiduoti, bet gal visgi jie mane persekios ir primins. Aš nešuosi neramybę, naštą ir mano gyvenimas darosi nevertingas. Ir todėl šitas nesupratimas, kad tokiu vat negeru, jeigu aš darausi ir kaupiu kažkokias tai skolas, o pyktis, įžeidimas irgi yra santykių skolos. Kitas man atmestai, anksčiau ar vėliau. Jis vis tiek nelabai sugebės visai pamiršti. Ir todėl aš turiu suprasti šitą nematomą realybę, šituos dėsnius, kad sukaupęs šitokias silpnybių arba įdų skolas, aš tiesiog savo gyvenimą darau, todėl aš tada ir negaliu taip, aš dar sakau, sudėtingas. Oi, koks gyvenimas sudėtingas, kokie santykiai sudėtingi, nes aš prisikopiau skolų.
Paimkime pavyzdį. Čia tokia klasikinė panorama. Kaip tie tėvai, kurie visą gyvenimą paukoja savo vaikams ir negavę tos satisfakcijos, gali anot jūsų, įskaitant, kad mes kalbam apie adventą, o jiems reikės susėsti bažnyčioje arba prie švenčių stalo, kaip jie gali tiems vaikams anot jūsų atleisti? Nes tik tai šitaip jie galėtų su savo skolom atsisveikinti.
Nežinau, jeigu jau jie visai pagarbos neparodo, tai kartais jau jie ir prie to stalo nenori sėsti. Ir, kažina, reikia tos vaikus kviesti, jeigu iš tokie staigiai santykiai. Manau, kad čia yra klaidos iš abiejų pusių, iš tėvų taip pat. Todėl, kad jie per daug atsisakinėjo savo ir vaikus kaip ir kažkokius, ką jie gali pagaminti, duodami daugiau, pagaminti kažkokius tai gražius žmonės. Jie negali pagaminti, duodami daugiau jų grožio arba jų atsakomybės. Jie galėjo tai daryti, parodydami savo atsakingą gyvenimą, savo pilną vertį, dalindamėsi, kad gal kitą kartą mamai daugiau reikia negu dukrai. Reiškia visur, kad tai būtų tie žingsniai pamatuoti ir kad padėtų tas davimas vaikui tapti ir brandesniu. Ir toks davimas, ypač kai, aš žinau, tėvai atsisako, tai palaukit, kada jų gyvenimas prasidės. Vaikai yra, kad mums tie santykiai būtų gražus, o ne mes gyvename, kad aukoja, ar jie prašė gimdami aukos iš mūsų. Jie paskui man ir atsakys, o kas tavęs prašė būti nelaimingai tarba, tikėtis, bet to, kuo tu nori, kad aš būčiau, aš nenoriu to būti. Ar tai daiktas, kurį aš galiu padaryti, kaip man norisi? Ir jeigu kažkurioje vietoje aš matau, kad tam žmogui visai kitų dalykų reikia, aš turiu staptelti į jį investuoti gal. Aš sakyti, kadangi aš tų dalykų nesuprantu, tai tu turi pats parodyti, kad jie vertingi. Tu ateisi vaikelį, aš visame tau duosiu, jeigu tu būsi alkanas pavalgyti. Bet aš neturiu investuoti tai, ką aš nesuprantu, kaip vertinga gyvenime. Yra vietos, kai vaikai jau pradeda nerodyti pagarbą. Tėvai turi staptelti. Tėvai turi jiems padėti, o nelaukti toliau duoti ir dar didinti tą nepagarbą. Yra vietos, kurioje mes truputį buvom akli. O jie savaime mes juos darėm, jie savaime iš inercijos, mes auginome jų godumą, mes auginome jų ego, tai kaip jis nesisuks? Tai kaip jis nesisuks? Mes padėjome tam užaugti. Ir davimas savaime yra geras dalykas, bet, žinote, vis tiek yra dar sena patarlė ir tiesi, pamirš, ką davėjai. Bet šitoj vietoj, žinokit, niekada nepervelu santykius truputį koreguoti. Ką daviau gerai, aš pamiršau, aš man atrodė, kad tai reikalinga, net jeigu mano buvo klaidos. Bet dabar, jeigu jie net netvažiuoja, mes turim pažiūrėti, kaip mes turim toliau gyventi. Mes turim pasakyti, kad jie visada laukiami, bet jeigu jie nenori pas mus, gal mes juos per daug mokome, gal mes juos per daug puolame, gal mes juos per daug kritikuojame, kodėl jie nenori sėsti prie vieno stalo, kodėl jie nepagarbus. Gal aš jų silpnybės visą laiką apie jas kalbu. Taip, aš matau silpnybės ir aš tada galiu pasakyti, kad, žinai, taip kaip tu darai, aš tik tau noriu pasakyti vieną dalyką, tai atsisuks prieš tave, nes tai nėra gerai. Bet jeigu tu negali sustoti, aš nieko negaliu padaryti. Ir tai vaikui bus daug stipresnė frazė, negu kiekvieną kartą šaukti ant jo, kad jis tai daro. Aš turiu paleisti, tai tada ką aš darau? Koks mano pavyzdys yra tikrai, kuris jam truputį yra signalas?
Vėlgi grįžtu prie advento temos. Kaip man suvokti, kad aš esu priklausomybėje Viešpaties? Kad aš iš jo noriu, kad aš iš jo reikalauju, kad aš galvoju, kad darydama vienokius ar kitokius veiksmus, net kaip jūs kalbėjot, apmąstymai, aš dalyvauju tokiame gražiame, kabutėse, egoistinėme žaidime. Aš nuolatos manipuliuoju, o man atrodo, kad aš iš tiesų sukūriau tą gražų dvasinį darbą.
Žinote, labai čia yra stiprus klausimas ir čia tikrai ne kiekvienas norės gal ir klausyti atsakymą, nes ne kiekvienas nori keisti, nes vaikai savo tėvų atžvilgių yra mažesni elgetos ir kartais mažiau reikalaujantis, nes tėvai skuba duoti ir skuba net kišti, aš atsiprašau. O Dievo atžvilgių mes dar beveik blogesni negu tie vaikai su mumis. Dievo atžvilgių mes reikalaujame. Aš nežinau, ką mes jam esam davę, jeigu gerai pagalvoti. Kokie jūsų darbai, kurie buvo padaryti labai švariai dėl, nevadinkim tai dievų ar absoliutų, dėl paties gėrio, kurio jūs net nenorite, kad būtų užrašyta į knygą sponsorių, kad kažkas būtų matęs, kaip jūs padarėte. Kada jūs padarėte dėl paties gėrio, tai ir bus praktiškai dėl dievo. Ar jūs atsisėskite sąžiningai ir pažiūrėkite, kada jūs darėte dėl žmogaus, kad tikrai jam norite, kad jisai praregėtų, bet nesitikit nei kiek, kad jis jums už tai bus dėkingas arba net papuls truputį net priklausomas galbūt nuo jūsų. Ir tada pradėkime sąskaitą su Dievu. Kurie iš mūsų skaitot, kad jūs nieko nesat gavę iš gyvenimo? Mes visi esame daug daugiau gavę, pasirodo, negu davę. O duodamės dėl tų, kurių norim. Ne dėl to paties gėrio, bet va tiem, kuriem norim. Kurie mums patinka, mes išsirenkam. Ir jie toli gražu ne patys geriausi, gal Dievo akimis. Ir pradėkim šitą sąžiningą, pasižiūrėkim šitą mūsų sąskaitą. Vieną bent vieną advento vakarą. Šitą biznį. Ir pradėkime sąžiningą biznį su Dievu. Jis labai gudrus biznierius, jis nieko nepasakys, nes jis neturi jokio pykčio ir keršto. Bet mes jo neapmausim. Mes galim apmauti savo partnerį, bet ne Dievą.
Tai kaip išmokti prašyti iš Dievo, sąmoningai suvokiant, kad tas prašymas liečia ne mane, o kitą? Ir apskritai, ar tai įmanoma?
Ir jūs palietėt labai opų dalyką ir aš čia būsiu gal labai nepopuliari, bet jeigu jūs mane kalbinat, aš noriu būti vis tiek šitą mūsų pokalbį sąžininga. Tai net vaikas, geras vaikas, ir jeigu tas tėvas nėra kvailas, išmintingas ir nori vaikui gero, tai net jam nereikia prašyti. Jis pradeda siūlyti tam tikrų metų, kada mato jau jisai gali tai susitvarkyti ir duoti. Jūs einat pas Dievą, pas tiesą, pas geradarį. Mes net neturim prašyti. Mes elgetos visą laiką santykė su juo. Mūsų dėja kažkoks įprotis ir tradicija yra, prašyk, tau bus atidaryta, prašyk, prašyk. Žinote, ateik iki jo, pabūk ir parodyk save, parodyk savo situaciją, pabūk atvira širdimi su Dievu. Bus duota tau, ko tau reikia.
Tikriausiai pamenat, kaip rašytojas Michailas Bulgakovas savo knygoje Meistras ir Margarita sakė, niekada neprašyk stipresnio, pats ateis ir pats duos.
Išmintingiausio nereik net prašyti.
Augustinas Rakauskas savo knygoje Globali jausmo proto dvasia daug dėmesio skyrė vieningo vienio būsenai, kurią sudaro trijų laiko dimensijų vienuma. Kada mes kalbam apie maldą, į ką turiu orientuotis prašydama, kad mano prašymas neatsisuktų prieš mane pačią.
Kodėl mes prašom išpildyk mano norus arba sako, apsaugok mane nuo mano norų, nes jie išsipildo. Tai mes, kai prašom labai, mesgi nematome to tikro plataus ir net ateities konteksto. Todėl, jeigu mes pasitikim, kad kažkas gali būti labiau matantis ir stipresnis, tai aš tiesiog turiu tik tai būti kuo labiau susitelkusi į savo nedidelius žingsnius, kad jie vestų į tiesą, į gerumą. Ir kodėl primenamas mums Kristaus, aš kaip žmogus, sako, prašau, bet tebūnė tavo valia. Aš aišku, kaip žmogus nenoriu kančios, natūralu, bet aš kažko gal nesuprantu. Čia ir yra tikėjimo paslaptis, kad tebūnė tavo valia. Ir jeigu mes šitokiam santykė būtum su Dievu, mes mažiau prašytumėme, mes daugiau pabūtume. Dievas pasakytų, palaimink save savo veiksmais. Aš tave ir taip laiminu į priekį, bet tu save palaimink savo veiksmais. Dar aš pridėsiu, palaimink jau save savo mintimis. Kodėl ten nesakime, sako, negeisk net mintise. Nebūtinai kitos lyties, bet negeisk kažko. Geismas yra daug platesnė sąvoka. Atsisakymas visada, bet kokioj dvasiniai kelioniai, yra jėga.
Kadangi mūsų laida yra verslumo dvasia ir mes stengiamės vis labiau kalbėti praktiškai, tai kaip aš galėčiau praktiškai naudotis sąvoką atsisakyti?
Kai man tokios situacijos gyvenime būdavo, aš visada sakau, aš nežinau kaip, tegu būna taip, kaip yra geriausia. Man atrodo, kad būtų neblogai gauti. Bet tegul būna taip, kaip geriausia. Jeigu geriausia negauti, puiku.
Prieš ateinant į kitos būsenos, apie kurią jūs šiandien kalbate, dauguma žmonių kažkada patiri tokią būseną, kad tu bijai paprašyti, nes tavo nuodėmės, kaltės atrodo tokios didelės, kad niekas jų neperžengs.
Žinote, Dievo akise nėra neperžengiamos turbūt kaltės ir nuodėmės. Koks mano buvo didelis aklumas tuo metu, kad aš ją padariau, viskas. Jam nėra neatleidžiamų, aš sau neatleidžiu. Sau atleisti ir panorėti tokiu nebūti, niekada daugiau tokiu nebūti. Ir yra naujas vėl gimimas. Ir tai galime padaryti, tai yra įmanoma. Aš kai supratau vieną kartą, kad neatleidimas sau irgi yra savotiškas ego, nesusitaikymas su savimi tokiu netikusiu, kad aš galėjau būti. Nu kaip aš galėjau toks būti? Kaip aš galėjau tai padaryti? Pasirodo, galėjau. O lala. Pasirodo, galėjau. Ir per šitą peržengti yra daug sunkiau. Šito vietoj palikim Dievą ramybėje. Jo atleidimas mums nesuvokiamas. Jisai supranta mano negalėjimą tai nepadaryti. Ir tik aš sau uždėjau tą skolos krepšį. Čia yra mano darbai ir dabar reikia tik tai, jeigu mano yra sąžiningumas su jais tvarkytis, tai jeigu aš pradedu eiti į gėrį, į tiesą, į sąžiningumą ir atvirumą, tai yra ta dvasinė būsena, kurioje Dievas prisistato. Viskas.
Eginė, mūsų laidą siūlyčiau pabaigti Augustino Rakausko mintimi iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Edita, prašau.
Tikras tikėjimas yra tik tada, kai žmogus giliai suvokia esmę to, kuo tiki. Kai priklausomai nuo tikėjimo, sąmoningesnis tampa pats žmogus ir stiprėja aplink jį esančiųjų sąmoningumo dvasia. Taip pasaulį suvokiančios sielos dvasia, šviesdama išmintimi, teisingumu ir meile, skleidžia žmonijai šių nuostatų vientisumo, tikrojo tikėjimo harmonijos jausmą. Tada pasaulyje stiprėja tikroji meilė, kuri į vienio būseną jungia išmintį, teisingumą ir tikėjimą. Tokia meilė išgyvenanti siela niekada aklai nepaklūsta kitų jai nepriimtinų nuostatų diktatui, savo kūno nesamoningų instinktų traukai. Tai tikroji visų sąmoningų žmonių sieloje gyvenanti meilė, skleidžianti pasauliui vieningos, dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir dvasios būseną. Meilė, esanti žmonijos išpuoselėtų kilniausių sąvokų būsenos vienyje, yra kilne širdį, joje nebėra išskirtinio suvokimo viršenybės jausmo. Jis sukelia pasaulyje veiksmais virstančius visą apimančios harmonijos jausmo virpesius, kuriuos kleidžiame mintimis, žodžiais ir darbais, tobulindami žmonijos sielos dvasę dieviškosios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybėje.
Gerbiami klausytojai, tai buvo verslumo dvasia iš Kauno. Išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Mūsų visų namams, visam pasauliui. Šventų kalėdų proga. Ačiū Jums ir sudie.